Efese etini kashamalo. Ana, nyekolo okende wambetawo ambuchi wa kinyula tondoko wanji, dikambongaso mbele ololo.
Olemi ya keshola nyo.
Osokele olembe watondo wele la dakalo kone.
Kele koyale longenongeno ndoko okonja lolombela akete.
Ndonyo ambuchi wa pami. Tanyo cheke ananyu akambo woko kilamba okia yenyi. Koko nyo wa odia lelembe ndomba ahokola woho wata uwanji. Fumbe, nyeta olote moto yie wanji waki nyu wala anela akete. La woma ndola dile mielo woko wane wakambe Kristo. Tanyo take dacha oko anela amewo lunyo la maone kele tange nyangenya. Koko nyoko chakelo langola unye shongolo otema waki nyuche uko fumbe ya Kristo. Nyocha kelo tumula kinyula fumbe lo otema otoyi uko ane wakambe uwanji ndame. Koko aha uko ane wakambe atu atu. Nyoto hoka dia otolo oto. Uungi fumbe kanga hafumbe. Hayo olongola umale uwanji keneka shungana lande umale lolo wakandachi. Ndo nyue wanji lawo, nyochake uhako ame, uchale fumbe ya kinyu, nyochike damane fumbe ya kinyu. Nyoho kedando nyu kondo fumbe ya kinyu, nyekolo wanji ako ame lolongo. Nde kema la shonodi, duida komelo nente, nyoyange la wolo wa kinyu lo sanga walo wanji, ndolo kuduka kindeka woke. Nyose di homoche data danyo saonya shongo. Kele kanyewe la ambewo lo keso la diabolo. Dikambo ahasho la toka tombalo. Koko sho la wolo we denge walolongo. Sho le nene le wanji ndola ambole di walanja one waojima. Omaloko kele kakiane. Nyokime di homoche data daonya shungu. Okone la moko ya lusila kolo. Kanyoko kela shikata lo ondoshi. Konyambo shila lando. Kanyonge kama akinyu. La sonyamba ali. Solo onge oko ya wakinyu walo kende. Nyose lo sembwe oko inga oka akinyu kata. Nyolote usalo salo lombewe ya lukumulo lolo la wola di oko elatole kolo wakinyu. Siche nyokime ke dietawo oko enga wokayo nyenya la anima pitoche yaja ya kanga kolo. Nyetawo eko oko lufule ndo oteketo wa unya chongo oko lukuwala yombo la nyo shahidimu kolo olo. Nyolombe unya shongo ekima nyoloka kinde la mayo nyocha akakambwane. Isango chewe nyola diaso nyolombe unya shongo male edimu kololo. Okone nyambale ndo nyota umame maka. Nyolomba ke dikambo dato che walowo jawa unya shongo. Nyolombe kendo dimile unya shongo kele kanteke wohowo shika. Ndo ponola lohwe sheke ya lukumulololo. Kanga mbe mika akia nelolo kanu. Dimilambo to mama dikambo ya lukumulo nelololo. La sonyolomba ke jadimi diteketa la jewo nga newe mila jaditeketa. Jishike ona angeso la nganji. Ndo kima nyiwa kiso woko la mirotumulo wanji. Ayo nyote kumuche yenda na lami. Kele nyewe ngane wayami. Laso lambo nyoto mende ndame. Dande nyonyote ngane weso. Ndo nyomo yonyotekecha etema. Sheso onyashongo. La uwanji yeso Kristo washa na angeso chewo ladi. Lulango ladi etawo. Nganjika onyashongo kongele ato chewa langa uwanji wakiso yeso Kristo. La lolango la ponjo ponjo.